բավական երկար լռությունից հետո, որը Ռոշֆորին անվերջ էր թվում, Մազարին իր նամակների կապոցից դուրս քաշեց մի բացված նամակ, և այն ցույց տվեց Ռոշֆորին։
«Ես այստեղ գտել եմ այս նամակը, որով դուք խնդրում եք վերադարձնել ձեր ազատությունը.
Միթե դուք բանտումն եք»։
Ռոշֆորը ցասումից ցնցվեց։ «Ինձ թվում է ձերը ցրփազնությանն այդ ավելի լավ է հայտնի, քան որևէ մեկ ուրիշի»,  պատասխանեց նա։
«Ինձ»? Ամենևին.
Բաստիլում շատ մարդիկ կան, որոնց նստեցրել են դեռ հանգուցյալ կարդինալ Ռիշելյոյի օրոք, և որոնց անուններն անգամ ինձ հայտնի չեն։
Բայց իմ բանն ուրիշ է, մոնսինյոր. Իմ անունը հո դուք գիտեիք. Հենց ձերդ սրբազնության հրամանով եմ ես Շատլեից տեղափոխվել Բաստիլ»։
«Դուք այդպես եք կարծում»։
«Ես այդ հաստատ գիտեմ»։
«Այո, միտս է գալիս»։ «Իսկապես»։
«Մի ժամանակ դուք չէիք, որ հրաժարվեցիք թագուհու գործով Բրյուսել գնալ»։
«Ա-ա», ասաց Ռոշֆորը, «ահա թե ինչն է իսկական պատճառը. իսկ ես 5 տարի գլուխ էի կոտրում. ինչ հիմարն եմ ես, որ գլխի չեմ ընկել»։
«Բայց ես ամենևին չեմ ասում, որ այդ է ձեր կալանավորման պատճառը. հասկացեք ինձ, ես ձեզ հարցնում եմ և ուրիշ ոչինչ. դուք չեք հրաժարվել թագուհու գործով գնալ Բրյուսել»։
«Մինչդեռ առաջ համաձայնել էիք այնտեղ գնալ հանգուցյալ կարդինալի գործով»։
«Հենց այն պատճառով, որ ես այնտեղ եմ գնացել հանգուցյալ կարդինալի գործերով, այժմ չեմ կարող նույն տեղը գնալ թագուհու գործերով»։ «Բրյուսելում ես եղել եմ ծանր ժամանակ. այդ շալեի դատավարության օրերին էր. ես պետք է բռնեի շալեի գրագրությունը արքիդեքսի հետ. և ինձ այնտեղ ճանաչելով, քիչ մնաց պատառ-պատառ անեին. էլ ինչպես կարող էի ես այնտեղ վերադառնալ»։ «Ես կկործանեի թագուհուն, փոխանակ ծառայություն մատուցելու նրան»։
«Դե, այ տեսնում եք, թե երբեմն ինչպես լավ մտադրությունները վատ կողմից են մեկնաբանվում»։
«Իմ սիրելի Ռոշֆոր, թագուհին ձեր մերժումի մեջ տեսել է միայն մերժում, պարզ ու հասարակ. նորին մեծությունը շատ պատճառներ ուներ ձեզնից դժգոհ լինելու հանգուցյալ կարդինալի օրոք»։
Ռոշֆորը արհամարաբար ժպտաց։
«Դուք կարող էիք հասկանալ, մոնսինյոր, որ եթե ես լավ եմ ծառայել Ռիշելյոյին թագուհու դեմ, ապա հենց դրա համար էլ, կարդինալի մահից հետո, ես կկարողանայի հիանալի ծառայել ձեզ ամբողջ աշխարհի դեմ»։
«Ոչ, Ռոշֆոր», ասաց Մազարինի. «ես Ռիշելյոյի նման չեմ, որը ձգտում էր մեն իշխանության. ես մի հասարակ մինիստր եմ, որը ինքը լինելով թագուհու ծառան, ծառաների կարիք չի զգում»։ «Դուք գիտեք, որ նորին մեծություն թագուհին շատ շուտ նեղացող է»։ «Լսելով ձեր մերժումը, նա այդ համարեց պատերազմի հայտարարում»։ «Եվ իմանալով, թե որքան ուժեղ, ուրեմն և վտանգավոր մարդ եք դուք, իմ սիրելի Ռոշֆոր, հրամայեց անվնաս դարձնել ձեզ»։
«Ահա թե ինչպես եք դուք ընկել Բաստիլ»։
«Դե, ինչ արած, մոնսինյոր», ասաց Ռոշֆորը։ «ինձ թվում է, որ եթե ես թյուրիմացությամբ եմ ընկել Բաստիլ»։
«Այո, այո», ընդհատեց նրան Մազարինի։ «դեռ ամեն ինչ կարելի է ուղղել. դուք այնպիսի մարդ եք, որ ընդունակ եք հասկանալու որոշ գործեր, և հասկանալով այդ գործերը, հաջողությամբ գլուխ բերելու դրանք»։
«Այդ նույն կարծիքին էր կարդինալ Ռիշելյոն, և եթե դուք էլ բաժանում եք նրա կարծիքը, իմ հիացմունքը ավելի է մեծանում այն մեծ մարդու նկատմամբ»։
«Այդ ճշմարիտ է»,
շարունակեց Մազարինին։ «Կարդինալը ամենից առաջ քաղաքագետ էր, և այդ կողմից նա մեծ առավելություն ուներ իմ համեմատությամբ»։
«Իսկ ես հասարակ մարդ եմ, պարզասիրտ, և դրանով շատ եմ վնասում ինձ. ես անկեղծ եմ իսկ և իսկ ֆրանսիացու պես»։
Ռոշֆորը շրթունքը կծեց, որպեսզի չժպտա։
«Դե ուրեմն գործի անցնենք»։
«Ինձ հարկավոր են լավ բարեկամներ»,
հավատարիմ ծառաներ։ Երբ ես ասում եմ ինձ հարկավոր են, այդ նշանակում է նրանք հարկավոր են թագուհուն։ Ես ամեն ինչ անում եմ միայն թագուհու հրամանով։ Դուք հասկանում եք։ Եվ ոչ այնպես, ինչպես կարդինալ Ռիշելյոն, որը գործում էր իր սեփական քմահաճույքով։ Դրա համար էլ ես երբեք նրա պես մեծ մարդ չեմ դառնա։ Բայց դրա փոխարեն ես բարեսիրտ մարդ եմ, Ռոշվոր, և հուսով եմ, որ այդ կապացուցեմ ձեզ։ Ռոշվորը շատ լավ էր ճանաչում այդ թավշանման ձայնը, որի մեջ երբեմն օձի թշոց էր լսվում։ «Պատրաստ եմ հավատալու ձեզ, մոնսինյոր», ասաց նա, «թեև անձնական փորձով քիչ եմ ծանոթ այն բարեսրտությանը, որի մասին ձերը սրբազնությանը հաճելի եղավ հիշատակել. Մի մոռացեք, մոնսինյոր», շարունակեց Ռոշվորը, նկատելով այն շարժումը, որ կատարեց մինիստրը, չկարողանալով իրեն զսպել։ «Մի մոռացեք, որ ես 5 տարի եղել եմ Բաստիլում, և ոչ մի բան այնքան չի աղճատում հայացքն իրերի վրա, որքան բանտի լուսամուտի վանդակը»։ «Ախ, պարոն Ռոշվոր, ախր ես ասացի, որ ձեր բանտարկության մեջ ես մեղավոր չեմ. Այդ ամենը թագուհին, կնոջ և իշխանավորի ցասումը, ինքներդ եք հասկանում. Բայց դա շուտ է անցնում, և այն ժամանակ ամեն ինչ մոռացվում է»։ «Սիրով հավատում եմ, որ նա ամեն ինչ մոռացել է, 5 տարի ապրելով Պալե Ռոյալում, տոնախմբությունների ու պալատականների մեջ. Բայց հո ես այդ 5 տարին անց եմ կացրել Բաստիլում»։ «Աղտեր իմ աստված, թանկագին պարոն Ռոշվոր, մի երևակայեք, թե կյանքը Պալե Ռոյալում այդքան ուրախ է»։ «Ոչ, ինչ եք ասում, ինչ եք ասում»։ «Մենք էլ հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ քիչ անախորժություններ չենք ունենում»։ «Բայց հրա մասին բավական է, ես ազնիվ գործ եմ բռնում, ինչպես միշտ»։ «Ասացեք, դուք մեր կողմն եք, Ռոշվոր»։ «Հասկանալի եմ, մոնսինյոր, և ավելի լավ բան չեմ էլ ցանկանում, բայց չէ, որ ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում»։ Բաստիլում մարդ ստիպված է լինում քաղաքականության մասին խոսել միայն զինվորների ու բանտապահների հետ։ «Իսկ այդ մարդիկ, մոնսինյոր, դուք չեք կարող պատկերացնել, թե որքան քիչ բան գիտեն իրադարձությունների մասին»։ «Թե ինչեր են կատարվել, դրա մասին ես գիտեմ միայն Բասոնպիերի ասացներից»։ «Ի դեպ, նա դեռ 17 ազնվազարմերից մեկն է»։ «Նա մեռավ, պարոն, և դա մեծ կորուստ է»։ «Նա նվիրված էր թագուհուն»։ «Իսկ նվիրված մարդիկ քիչ կան»։ «Հարկավ», ասաց Ռոշվորը, «և եթե գտնվում էլ են, դուք նրանց Բաստիլ եք նետում»։ «Բայց մյուս կողմից, ինչով կարելի է ապացուցել նվիրվածությունը»։ ասաց Մազարինին։ «Գործով»։ «Այո, այո, գործով»։ մտախոհ ասաց մինիստրը։ «Բայց որտեղ գտնել գործի մարդիկ»։ Ռոշվորը գլուխը ցնցեց։ «Այդպիսի մարդիկ միշտ էլ կան, մոնսինյոր»։ ասաց նա։ «Միայն թե դուք վատ եք որոնում»։ «Վատ եմ որոնում»։ «Ինչ եք ուզում ասել դրանով, թանկագին Ռոշվոր»։ «Սովորեցրեք ինձ»։ «Ձեզ պետք է, որ շատ բան սովորեցրած լինի ձեր բարեկամությունը հանգուցյալ կարդինալի հետ»։ «Ախ, ինչ մեծ մարդ էր նա»։ «Դուք ինձ վրա չեք բարկանա, եթե մի փոքրիկ խրատ կարդամ»։ «Ես? Երբեք»։ «Դուք գիտեք, ինձ ամեն ինչ կարելի է երեսիս ասել»։ «Ես աշխատում եմ, որ ինձ սիրեն, ոչ թե վախենան ինձնից»։ «Մոնսինյոր, իմ բանտի խցի պատին մեխով մի առած է գրված»։ «Այդ ինչ առած է»՝ հարցրեց Մազարինին։ «Ահա, ինչպիսին որ տերն է»։ «Գիտեմ, գիտեմ, այդպիսին էլ սպասավորն է»։ «Ոչ, այնպիսին էլ ծառան է»։ «Նվիրված մարդիկ, որոնց մասին հենց նոր ես խոսում էի, այս ամեստ ուղումը մտցրել են իրենց մխիթարության համար»։ «Ինչ է նշանակում այդ առածը»։ «Այդ նշանակում է, որ Ռիշելյոն կարողանում էր գտնել նվիրված ծառաներ, այն էլ ամբողջ դյուժիններով»։
Նա, բայց նրա վրա ամեն կողմից դաշույններ էին ուղված։ Նա իր ամբողջ կյանքում հենց միայն հարվածների ետ մղելով էր զբաղված։
Բայց եվ այնպես նա ետ էր մղում,
թեև երբեմն դրանք անողոք հարվածներ էին լինում։
Նա ամենակատաղի թշնամիներ ուներ, բայց ուներ նաև նվիրված բարեկամներ։
Ահա, հենց դրանք էլ ինձ հարկավոր են։
Ես ճանաչում եմ մարդկանց, շարունակեց Ռոշվորը, մտածելով, որ հասել է Դարտանյանին տված խոստումը կատարելու ռոպեն։ Ես ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք այնքան ճարպիկ էին, որ մի 100 անգամ խաբել էին խորաթափանց կարդինալին։ Այնքան քաջ էին, որ հաղթահարում էին նրա բոլոր գվարդիականներին ու լրտեսներին, որոնք առանց մի գրոշի, մեն-մենակ, առանց որևէ օգնության թագը պահեցին մի թագակիր կնոջ գլխին և կարդինալին ստիպեցին գթություն խնդրել։
Բայց չէ՞ որ այդ մարդիկ, որոնց մասին դուք խոսում եք,
ասաց Մազարինին քթիտակ ժպտալով, որովհետև Ռոշվորն ինքն է շոշափում այն խնդիրը, որ հենց իտալացու մտքումն էր։
Ամենևին էլ նվիրված չեն եղել կարդինալին, քանի որ պայքարել են նրա դեմ։
Ոչ, որովհետև այլ կերպ նրանք ավելի լավ կվարձատրվեին։ Դժբախտաբար նրանք նվիրված էին այն նույն թագուհուն, որի համար հիմա դուք հավատարիմ ծառաներ եք որոնում։
Բայց այդ ամենը դուք որտեղից գիտեք։
Ես այդ ամենը գիտեմ, որովհետև այդ մարդիկ այն ժամանակ իմ թշնամիներն էին, որովհետև նրանք իմ դեմ էին պայքարում, որովհետև ես նրանց այնքան չարիք եմ գործել, որքան ի վիճակի էի անելու, որովհետև նրանք մի բան էլ ավելի վերադարձնում էին ինձ, որովհետև նրանցից մեկը, որի հետ ես առանձին հաշիվ ունեի, մի 7 տարի առաջ սուսերի հարված հասցրեց ինձ, դա արդեն 3-րդ հարվածն էր, որ ես տանում էի նույն ձեռքից։ Դրանով էլ վերջապես մենք փակեցինք մեր հին հաշիվները։
Ահ, որքան պետք են ինձ այդպիսի մարդիկ,
պարզասիրտ հիացմունքով հառաչեց Մազարինին։
Է, մոնսինյոր, նրանցից մեկն արդեն 6 տարուց ավելի ձեր ձեռքի տակ է, և դուք ամբողջ 6 տարի նրան ոչ մի բանի պետք չեք համարել։
Ո՞վ է դա։
Պարոն Դարտանյանը։
Այդ գասկոնացի,
գոչեց Մազարինին վարպետորեն զարմացած ձևանալով։
Այդ գասկոնացին մի ժամանակ փրկեց մի թագուհու, և հենց իրեն, Ռիշելյոյին ստիպեց խորամանկության, ճարպկության ու ճկունության գործերում միայն աշակերտ համարել իրեն։
Միթե։
Ճիշտ այնպես, ինչպես ասացի ձերը սրբազնությանը։
Ավելի մանրամասն պատմեցեք ինձ, թանկագին պարոն դե Ռոշվոր։
Դա շատ դժվար է, մոնսինյոր,
պատասխանեց նա ժպիտով։
Դե ուրեմն, նա ինքը կպատմի ինձ։
Կասկացում եմ, մոնսինյոր։
Ինչու՞։
Որովհետև դա ուրիշի գաղտնիք է, որովհետև դա, ինչպես ես ասացի, մի հզոր թագուհու գաղտնիք է։
Եվ նա միայնակ է կատարել այդ սխրագործությունը։
Ոչ, մոնսինյոր, նա իր հետ ուներ 3 քաջ ընկեր, որոնք օգնում էին նրան, 3 հենց այնպիսի քաջեր, որպիսին դուք որոնում եք։
Եվ այդ մարդիկ, ասում եք, սերտ կապված էին իրար հետ։
Կապված էին այնպես, ինչպես 4-ը միասին 1 մարդ լինեին, ասես այդ 4 սրտերը մի կրծքի տակ էին բաբախում։ Բայց ինչեր ասես, որ չարին նրանք 4-ով։
Իմ թանկագին պարոն դե Ռոշվոր, դուք ծայրահեղորեն գրգռեցիք իմ հետաքրքրությունը։ Միթե դուք չեք կարող պատմել ինձ այդ ամենը։
Ոչ, բայց ես կարող եմ պատմել ձեզ մի հեքիաթ։
Մի սքանչելի հեքիաթ, մոնսինյոր։ Օ, դե պատմեցեք պարոն դե Ռոշվոր, ես շատ եմ սիրում հեքիաթներ լսել։
Դուք այդ ուզում եք, մոնսինյոր,
ասաց Ռոշվորը, ջանալով կարդալ իսկական մտադրությունն այդ խորամանկ դեմքին։
Այո,
այդ դեպքում լսեցեք։ Կար չկար, մի թագուհի կար, մի հզոր թագուհի, որ տիրապետում էր աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկին, Մի մեծ մինիստր ցանկանում էր շատ մեծ չարիքներ բերել նրա գլխին, որովհետև առաջներում խիստ շատ բարիք էր ցանկացել նրան։
«Նեղություն մի քաշեք, մոնսինյոր, միևնույնն է, դուք նրանց անունները չեք իմանա. Այս ամենը տեղի է ունեցել շատ ավելի առաջ, քան դուք երևացել եք այն պետությունում, որտեղ թագավորում էր այդ թագուհին. Եվ ահա, արքունիք է գալիս մի դեսպան, այնքան գեղեցիկ, հարուստ ու վայելչատես, որ բոլոր կանայք գժվում էին նրա համար. Եվ նույնիսկ ինքը թագուհին անզգուշություն էր ունեցել ընծայելու նրան, անտարակույսի հիշատակ այն բանի, որ նա կատարել էր իր դիվանագիտական հանձնարարությունները, ընծայելու այնպիսի մի սքանչելի զարդ, որը ոչ մի ուրիշ բանով փոխարինել չէր կարելի. Քանի որ այդ զարդը թագուհուն էր ընծայել թագավորը, ապա մինիստրը վերջինիս դրդում է թագուհուն հրամայել, որ նա առաջիկա պարահանդեսին ներկայանա այդ զարդով. Մինիստրը, մոնսինյոր, իհարկե հաստատ աղբյուրներից գիտեր, որ զարդը դեսպանի մոտ է, իսկ դեսպանն ինքը արդեն գնացել էր հեռու, կապույտ ծովերի այն կողմը. Մեծ թագուհին կործանման եզրին էր, որպես ամենավերջինն իր հպատակներից. Նա պետք է ընկներ իր վեհության բարձունքից։
«Դե պարզ է», ասաց Մազարինին։
«Եվ ահա, մոնսինյոր, չորս մարդ որոշում են փրկել նրան. այդ չորս մարդիկ ոչ արխայազուններ էին, ոչ դքսեր, ոչ ազդեցիկ մարդիկ և ոչ էլ նույնիսկ հարուստ. Նրանք չորս զինվոր էին, որոնք ոչինչ չունեին բացի քաջ սրտից, ուժեղ ձեռքերից և երկար սուսերներից. Նրանք ճանապարհ ընկան, մինիստրը գիտեր նրանց մեկնումը, և ամենուրեք մարդիկ դրեց, որպեսզի խանգարի նրանց նպատակին հասնել. Նրանցից երեքին շարքից հանեցին թշնամիները, որոնք թվով շատ ավելին էին. Բայց մեկը հասավ նավահանգիստ, սպանեց կամ վիրավորեց իր ճանապարհը փակել փորձողին, անցավ ծովը և բերեց թագուհու զարդը, որը նա նշանակված օրը կարողացավ իր ուսին կպցնել. Եվ այս քիչ մնաց պիտի կործաներ մինիստրին. «Ինչ կասեք դուք այս սխրագործության մասին, մոնսինյոր»?
«Հիանալի է»,
խոսեց Մազարինին մտախո։ «Ինձ հայտնի են նրանց էլի մի քանի տասնյակ այդպիսի գործերը»։ Մազարինին չէր պատասխանում, նա խորհում էր։ Անցավ մի քանի րոպե։ «Դուք էլ հարցեր չունեք ինձ տալու, մոնսինյոր»,  հարցրեց Ռոշվորը։
«Ուրեմն, Դարտանյանն այդ չորս մարդկանցից մեկն էր, ասում եք»։
«Հենց նա էր ղեկավարում ամբողջ գործը»։
«Իսկ ովքեր էին մյուսները»։
«Մոնսինյոր, թույլ տվեք թողնեմ, որ Դարտանյանն ինքն ասի նրանց անունները. Դրանք նրա բարեկամներն էին և ոչ թե իմը. Միայն նա էր կապված նրանց հետ, իսկ ես նույնիսկ չգիտեմ նրանց իսկական անունները»։
«Դուք ինձ չեք վստահում, թանկագին պարոն Դրոշվոր»։
«Դե միևնույնն է, ես բոլորովին անկեղծ կլինեմ»։
«Ինձ հարկավոր եք դուք»։
«Հարկավոր է նա»։
«Հարկավոր են բոլորը»։
«Սկսեցեք ինձնից, մոնսինյոր, քանի որ ինձ կանչել եք, և ես այստեղ եմ, իսկ հետո արդեն կզբաղվեք նրանցով, և թող ձեզ զարմանալի չթվա, որ ես հետաքրքրվում եմ. 5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո մարդ սկսում է անհանգստանալ, թե ուր կուղարկեն իրեն»։
«Դուք կլինեք իմ վստահելի անձը, թանկագին պարոն Դրոշվոր»։
«Դուք կգնաք Վենսեն, որտեղ բանտարկված է դուք Սպոֆորը, և կհսկեք նրան առանց աչք ճպելու»։
«Ինչպես»?
«Կարծես դժգոհ եք դուք»։ «Դուք ինձ առաջարկում եք անհնարին բան»,  պատասխանեց հիասթափված Ռոշվորը գլուխը կախելով։
«Ինչպես թե անհնարին»?
«Ինչու է դա անհնարին»։ «Որովհետև դուք Սպոֆորը իմ բարեկամն է, կամ ավելի ճիշտ, ես եմ նրա բարեկամներից մեկը»։ «Միթե դուք մոռացել եք, մոնսինյոր, որ նա ինձ համար երաշխավորեց թագուհու առաջ»։
«Դուք Սպոֆորը դրանից հետո դարձել է պետության թշնամին»։ Ես այդ ընդունում եմ, մոնսինյոր, բայց քանի որ ես թագավոր չեմ, ոչ թագուհի և ոչ էլ մինիստր, ապա ուրեմն նա իմ թշնամին չէ, և ես չեմ կարող ընդունել ձեր առաջարկությունը։
Ուրեմն, ահա թե ինչն եք դուք համարում նվիրվածություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ձեր նվիրվածությունը շատ քիչ է պարտավորեցնում ձեզ, պարոն Ռոշվոր։ Եվ հետո, մոնսինյոր, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ Բաստիլից դուրս գալ և գնալ Վենսեն նշանակում է միայն մի բան փոխարինել մյուսով։ Ասացեք միանգամից, որ դուք պատկանում եք Բոֆորի կուսակցությանը։ Այդ ամենայն դեպս ավելի անկեղծություն կլինի ձեր կողմից։
Մոնսինյոր, ես այնքան երկար եմ նստել փակված, որ այժմ ուզում եմ հարել միայն մեկ կուսակցության՝ թար մոթի կուսակցությանը։ Ուղարկեցեք ինձ հանձնարարությամբ, ուր ցանկանում եք, նշանակեցեք ինչ գործի ցանկանում եք, բայց միայն մաքուր դաշտում, եթե հնարավոր է։
Իմ սիրելի պարոն դ Ռոշվոր, քմծիծաղով ասաց Մազարինին, դուք հրապուրվում եք ձեր ճանասիրությամբ, դուք դեռ ձեզ երիտասարդ եք երևակայում, դեռ լավ է, որ ձեր սիրտը ջահել է, բայց ձեր ուժերը չեն բավականացնի։ Հավատացեք ինձ, միակ բանը, որ հիմա ձեզ հարկավոր է, հանգիստն է։
Էյ, ով կա այդտեղ։
Ուրեմն դուք ոչինչ չորոշեցիք իմ մասին, մոնսինյոր։
Ընդհակառակը, ես արդեն որոշել եմ։
Ներս մտավ Բեռնուինը։
Պահնորդ կանչեցեք, ասաց նա, և մոտս եղեք, ավելացրեց շշուկով։ Պահնորդը ներս մտավ։ Մազարինին մի քանի խոսք գրեց, երկտողը տվեց նրան, և գլխով անելով ասաց.
Գնակ բարով, պարոն դ Ռոշվոր։
Ռոշվորը հարգալից գլուխ տվեց։
Կարծես թե, մոնսինյոր, ասաց նա, դուք ինձ նորից Բաստիլ եք ուղարկում։
Դուք շուտ եք գլխի ընկնում։
Ես վերադառնում եմ այնտեղ, մոնսինյոր, բայց կրկնում եմ, դուք մեծ սխալ եք անում, որ ինձ չեք օգտագործում։
Ձեզ, իմ թշնամիների բարեկամին։
Ինչ կհրամայեք անել, դուք պետք է ինձ դարձնեիք ձեր թշնամիների թշնամին։
Չլինի կարծում եք դուք, պարոն դ Ռոշվոր, թե աշխարհում դուք եք միայն։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես ձեզնից էլ լավ մարդիկ կգտնեմ։
Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, մոնսինյոր։
Լավ, գնացեք, գնացեք։
Իդեպ, անօգուտ է ինձ գրելը, պարոն դ Ռոշվոր, ձեր նամակները միևնույնն է, կորչում են։
Դուրս է գալիս, որ ես կրակից շագանակ եմ հանել ուրիշների համար, և ոչ թե ինձ համար,
փնթփնթաց Ռոշվորը դուրս գնալիս։
Եթե Դարտանյանը գող չմնա ինձնից, և ես հիմա նրան պատմեմ, թե ինչպես եմ գովաբանել իրեն, նշանակում է, դժվար է նրան գոհացնել։ Գրողը տանի, այսուր են տանում ինձ։
Իսկապես, փոխանակ ընդունարանով տանելու, որտեղ Դարտանյանն էր սպասում, Ռոշվորին դուրս տարան մի նեղ սանդուղքով։ Բակում նա տեսավ կարետը ու չորս ուղեկցորդ, բայց նրանց մեջ իր բարեկամը չկար։
«Ախ, այդպես», մտածեց Ռոշվորը, «սա գործին բոլորովին այլ ընթացք է տալիս. և եթե փողոցներում էլի այնպես շատ ժողովուրդ կա, ապա մենք կաշխատենք Մազարինին ապացուցել, որ փառք Աստծո, դեռ ընդունակ ենք որևէ ավելի լավ բան անելու, քան կալանավորներին հսկելն է»։
Եվ նա այնպես թեթև ցատկեց կարետի մեջ, որ ասես 25 տարեկան լիներ։